Pēc protestiem 9. un 10. augustā, arī otrdienas vakarā un naktī protesti daudzviet Baltkrievijā, to starp Minskā, Grodņā, Brestā un Gomeļā, turpinājušies. Baltkrievijā joprojām traucēta interneta darbība, kas kavē informācijas izplatīšanos par protestiem. Tomēr cilvēki cenšas organizēties, izmantojot Telegram vietni. Tiek lēsts, ka vakar ielās izgājuši mazāk cilvēku nekā iepriekšējās naktīs. Minskā drošības spēki centās nepieļaut cilvēku pulcēšanos pilsētas centrālajos laukumos un netālu no administratīvajām ēkām. Tādēļ cilvēki centās pulcēties tālāk no pilsētas centra. Protestētāji mēģinājuši pulcēties mazākās grupās daudzviet, lai sadalītu drošības spēkus un mēģinājuši celt barikādes un bloķēt ceļus. Tiesa atkal sākušās sadursmes centienos protestētājus ātri izklīdināt. Vietējie mediji ziņo, ka šonakt drošībnieku rīcība bijusi vēl nežēlīgāka. Minskā policija atkal izmantojusi pret protestētājiem asargāzi, gumijas lodes un trokšņa granātas. Protestētāji atbildējuši piemēram ar petardēm, un tieši tādēļ no šodienas valstī aizliegta pirotehnikas tirdzniecība. Video, kas tika straumēti no Baltkrievijas galvaspilsētas un ieraksti sociālajos medijos liecina, ka vairākās vietās Minskā cilvēki aizturēti un piekauti. Vairāki protestētāji tika aizturēti Puškina metro stacijā, kur cilvēki nolika ziedus un aizdedzināja sveces, pieminot vīrieti, kas tur gāja bojā protestos 10. augustā. Ņemot vērā, ka cilvēki pulcējušies tālāk no pilsētas centra, protestētāji dzenāti pa daudz dzīvokļu māju pagalmiem, kur piekauti un aizturēti. Mediji arī ziņo, ka drošības spēki vakar sākuši apzināti sista autovadītājus un žurnālistus. Policija apturējusi automašīnas, kur autovadītāji taurējuši atbalstot protestētājus. Vairāki autovadītāji aizturēti. Sadursmēs cietuši arī žurnālisti. Baltkrievijas spēku struktūra pārstāvji vakar Minskā notikušo protestu laikā ir uzbrukuši Britu raidsabiedrības BBC filmēšanas grupai. Vīriešu grupa melnās uniformās bez pazīšanās zīmēm pienākusi pie žurnālistiem. Viens no šiem vīriešiem pieprasīja uzrādīt akreditāciju, bet pēc tam norāva akreditācijas kartīti no žurnālista kakla, izrāva viņam no rokām kameru un mēģināja to salauzt. Konfliktā cietis operators, bet neviens no BBC žurnālistiem netika aizturēts. Baltkrievijas ziņu vietne TUT pirms tam ziņoja par savu korespondentu un video operatoru aizturēšanu Brestā un Minskā. Arī viņu filmēšanas tehnika tika salausta. Precīzu ziņu par to, cik cilvēki kopumā otrdien tikuši aizturēti, nav. Iepriekšējās divās dienās kopā tādi bijuši aptuveni 5000. Opozīcijas prezidenta vēlēšanu kandidāte Svetlana Tihanovska atrodas Lietuvā. Tādēļ tiek minēts, ka protestētājiem šķietami nav viena līdera, kas kustību ar vienotu mērķi organizētu. Tomēr, kā norāda žurnālists un politikas analītiķis Hihars Hiljašs, Tihanovska ir pildījusi un pildīs savu funkciju kā ideāls pārmaiņu simbols. Tādēļ neesot svarīgi, ko viņa dara šajā konkrētajā brīdī, ja cilvēkiem Lukašenko jau ir līdz kaklam. Rihards Plūme, Latvijas radio.